Vangomo vanoti vatora danho rekunyora tsamba iyi zviri pamutemo vachinyunyuta kurambidzwa kwehama dzavangaruvhume kuvapa zvekudya zvinobva kumba pamwe nekuti hama dzavo dzivaone zvakasununguka sezvakatarwa nedare svondo rapera. Vangomo vatiwo vemajere vakaramba vachizvidza mutongo wedare vachadzokera zvakare kumatare kuitira kuti kodzero dzavangaruvhume dzisaramba dzichityorwa.
Nyora tsamba kumukuru wemajere, Commissioner General of Prisons and Correctional Services, tichinyunyuta pamusoro pezvatasangana nazvo. Takumbira kuti kana zvichibvira tisangane navo tionesane kuti tingaremekedza sei mutongo wehigh court. Saka takatarisira kuti vachadzoka kwatiri vachitizivisa kuti tosangana rini kuonesana, asi kana varamba tinodzokera kudare kuti dare ritipe oda yakanyanyosimba inotaura kuti matirangi edu vanobvumidzwa kuwana chikafu kangani uye chikafu chacho chinouya nani.
Mudzimai wavangaruvhume amai Nyasha Dzashe Ngaruvhume vaudza Studio 7 kuti vakarambidzwa kuvaona nezuro asi vakati vachiri vakabatikana zvikuru nezviri kuitika pamurume wavo, nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu pamhepo. Vakati titaure nemukoma wavangaruvhume vaPeter Ngaruvhume. vaPeter Ngaruvhume vati semhuri vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo zvakatungwa nedare zvisiri kutevedzerwa. Vati nezuro pavakaenda nezvekudya vakadzoswa nazvo uye vakarambidzwa kuona munin'ina wavo.
Saka nezuro musi wemuvhuro takanga tiri kusikuru tikamirira kwemahawa andarika mairi hatisakwanisi kuvaona. Pakatongozobvumirwa malova anonzi magweta chete ndo vakabvumidzwa kuzopinda kuti vavaoni. Isu semhuri hatina kukwanisa kuvaona. Kafu takanga taenda nacho sevanhu vakanga vapiwa tsamba neRematare, hatina futi kukwanisa kuti tivape tiasvire nekuti tivape vadye. Uye takanga tapanzi kuti tinokwanisa kuendesa chikafu chinotengwa online chete. Chikafu ichocho munhu wacho akauya nechikafu akamira for 1 hour, akamira kweawa nechidimbu kuti angokwanisa kuvapa chikafu.
vaPeter Ngaruvhume vatiwo chiri kuvashungurudza semhuri nyaya yekuti munin'ina wavo ava kutobatwa semunhu ari kupika jere asi iye asati abatwa nemhosva yaari kupomerwa.
Zviri kuitika zvinenge zvakatoomera hozi, nekuti isu tinongofunga kuti kana munhu akanyanya kana munhu akapomerwa mhosva iyo mhosva yacho isati yapo asati atongwa anenge asiri munhu ane mhosva. Asi kuti anenge aizofarira kunzi mhosva yacho yapo kana wabatwa unayo usina, hatina kukwanisa kunzwisisa kuti usina mhosva unganziwe wobatwa kumusungwa ane mhosva wogara uri mutambo wemichire machene wakasungwa makumbo wonzi aoneki nehama. Hatinyatsi kunzwisisa kuti zvinofamba sei kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Saka zvinoti zvinotinesa uye zvakangooma mhosva semudzimai wacho haabvumidzwa kuona semunhu wepadhize dhize anofanira kuti aonewo mukoma wake izvozvo zviri nani.
Mukuru wesangano rakazvimiririra veZimbabwe Association for Crime Prevention and the Rehabilitation of the Offenders vaEdson Chiwota vati zvakakosha kuti kodzero dzevasungwa dziremekedzwe kunyange hazvo nyika yakatarisana nedenda recovid-19.
Hakuna mutemo unobvumira kuti munhu anorambiswa sese asi kuti ane amaindividhua maseseemaindividhuawo yekuti varonekwa kutora mutsana wakuti vaite izvo, nekuti hapana mutemo kana mukatarisa muexi kana ichingave chiinyangedai muconstitutions yano hapana chinobvumiara asi kuti munhu anenge ari neautority naanenge anorambidza vanhu zvisapei pamhusikafu.
Asi mutauriri wemajere amai Meya Kanyezi vaudza Studio 7 kuti havasi kutambira zvekudya zvinobva kudzimba nekuda kwechirwere checovid-19. Vatiwo havasati vaona tsamba yakanyorwa nemagweta avangaruvhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.